คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยNational Reconciliation Week หรือสัปดาห์ความปรองดองแห่งชาติในออสเตรเลียกำหนดขึ้นช่วงเวลาเดียวกันของทุกปีนั่นคือระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง3มิถุนายนอันเป็นวันที่ระลึก2เหตุการณ์ประวัติศาสตร์บนเส้นทางความปรองดองระหว่างชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสกับชาวออสเตรเลียอื่นๆซึ่ง2เหตุการณ์นี้นะคะได้แก่การลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี1967ส่วนที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชนพื้นเมืองและอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะคือวันที่ศาลสูงออสเตรเลียประกาศคำตัดสินคดีมาโบรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินของชนพื้นเมืองเมื่อปี1992และทุกวันนี้นะคะสัปดาห์ National Reconciliation Week ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันเข้มแข็งและต่างเคารพซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนชาวออสเตรเลียทั่วไปกับชนพื้นเมืองของออสเตรเลียสำหรับหัวข้อของปีนี้นะคะคือ More than a word Reconciliation takes action ซึ่งหมายความว่าการปรองดองนั้นเป็นมากกว่าแค่คำหนึ่งหากแต่ต้องมีการลงมือทำเพื่อให้เกิดขึ้นโอกาสนี้SBS ไทยจึงชวนคนไทยในออสเตรเลียมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับชาวพื้นเมืองและวัฒนธรรมของพวกเขารวมถึงมุมมองต่อกิจกรรมหรือการดำเนินการก้าวสู่ความปรองดองในออสเตรเลียมาฟังกันค่ะ
สวัสดีค่ะชื่ออีฟนะคะ
ค่ะคุณอีฟคะตั้งแต่ที่มาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะคุณอีฟเคยได้ยินเรื่องราวหรือว่าเคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับชาวพื้นเมืองออสเตรเลียไหมคะ
จริงๆก็เคยพอได้ยินเรื่องราวของAboriginal people มาบ้างนะคะแต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ที่แบบคุยกับเขาโดยตรงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้ก็คือเป็นการเพราะว่าตอนนี้คอร์สที่เรียนอยู่ก็คือเป็นคอร์ส Early Childhood ก็คือที่เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมศิลปะของคนพื้นเมืองที่นี่อยู่แล้วอะค่ะก็เลยเหมือนจะได้จากตรงนี้มากกว่า
ค่ะแล้วที่อยู่ในคอร์สเนี่ยค่ะเขาเป็นศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมรูปแบบไหนคะที่มาสอนให้เด็ก
ๆคิดว่าน่าจะแทบถูก Early Childhood Center เลยก็คือเหมือนเขาจะเรียกว่าเป็น acknowledgement ก็คือบางทีก็คือจะสอนเป็นเพลงให้เด็กได้เรียนรู้แล้วเหมือนเป็นการ respect คนพื้นเมืองที่นี่อะค่ะแล้วแต่ละเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะมีวิธีการสอนหรือวิธีการสอนแทรกการเรียนรู้วัฒนธรรมศิลปะของคนพื้นเมืองอะแตกต่างกันไปอย่างเซ็นเตอร์ที่ได้ไปฝึกงานอยู่ตอนนี้ก็คือค่อนข้างเห็นชัดเจนเพราะว่าเขาก็จะมีการเชิญคนที่มีแบ็กกราวด์ทางด้านAboriginalเนี่ยค่ะเข้ามาคุยกับเด็กมาสอนเรื่องภาษาพื้นเมืองคำศัพท์ศิลปะอะไรเงี้ยค่ะสอนวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะก็เรียกได้ว่ามาให้ทำความรู้จักกันตั้งแต่ยังเป็น Early Childhood อยู่เลยนะคะตั้งแต่
ใช่เหมือนเขาจะฝึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอะค่ะตั้งแต่เล็กๆเลยว่าเออเขาต้อง respectคนพื้นเมืองที่นี่ respect วัฒนธรรมเหมือนคนที่นี่เขาจะเน้นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะ diversity อะค่ะก็คือเหมือนเขาจะให้ความเคารพทุกชนชาติทุกเผ่าพันธุ์ก็คือไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าคุณเป็นพื้นเมืองคุณเป็นคนวัฒนธรรมใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะค่อนข้างสอดแทรกตั้งแต่เล็กๆ เลย
ค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียนี่มีภาพแบบไหนหรือว่านึกถึงอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ถ้าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของศิลปะการวาดภาพของเขาอะค่ะเท่าที่สัมผัสได้ก็คือศิลปะเอกลักษณ์ของเขาก็คือเหมือนเขาจะใช้เขาเรียกอะไรเป็นดอทอะค่ะในการวาดรูปแล้วก็จะมีแบบเป็นสีสันคัลเลอร์ฟูลหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนใช้ดอทในการสร้างภาพขึ้นมาหลายๆภาพอะไรเงี้ย
ค่ะแล้วเราได้มีส่วนร่วมกับตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมนี้ด้วยไหมคะเนี่ย
ก็อย่างตอนนี้ก็คือมีอย่างที่โรงเรียนเซ็นเตอร์ที่ไปฝึกงานก็จะให้เด็กวาดรูปในกระดาษโดยใช้แค่ใช้นิ้วมือค่ะในการสร้างเป็นดอทแต่ว่าสร้างเป็นรูปภาพที่เขาอยากวาดขึ้นมาเหมือนเราก็ได้ทำงานศิลปะตรงนี้ด้วยกับเด็กแล้วก็มีอ่านนิทานที่เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของออริจินอลค่ะมีสอนร้องเพลงใช่แต่ว่าจำชื่อเพลงไม่ได
้มีร้องเพลงด้วยนะคะเนี่ย
ใช่เด็กๆก็ชอบนะคะก็สนุกเหมือนเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วยอะไรเงี้ย
ค่ะคุณอีฟคิดเห็นยังไงคะกับการที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะมีการแบบว่ากิจกรรมรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองเหมือนอย่างที่อยู่ในหลักสูตรคิดว่าช่วยยังไงบ้างคะมีประโยชน์ยังไงบ้าง
ก็ส่วนตัวก็คิดว่าก็เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเรื่องการปลูกฝังความคิดมันก็ควรเริ่มตั้งแต่เขายังเด็กเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจตั้งแต่เริ่มว่าทำไมเราจะต้องให้ความสำคัญกับคนพื้นเมืองทำไมเราจะต้องไม่ไปทำลายล้างวัฒนธรรมของเขาอะไรเงี้ยให้เหมือนให้เข้าใจซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเหมือนเพื่อที่ว่าเขาจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสันติสุขอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วคิดว่ามันจะช่วยให้คนที่เป็นชาวพื้นเมืองแล้วก็คนที่ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองเนี่ยค่ะอยู่ร่วมกันได้อย่างปรองดองขึ้นจริงไหมคะส่วนตัวมองว่ายังไงคะ
จริงไหมมันก็คิดว่ามันก็น่าจะช่วยได้ในระดับอาจจะช่วยได้ในระดับที่ยังไม่ได้เห็นภาพใหญ่มากแต่ว่าอย่างน้อยการที่เราเริ่มไปทีละนิดทีละสเต็ปเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะช่วยทำให้ทุกอย่างแบบดีขึ้นได้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามีคนที่เขามีแบ็คกราวด์ทางด้านเป็นคนพื้นเมืองอะค่ะเวลาเขามาพูดคุยกับเด็กๆ เนี่ยก็ดูเขามีความภูมิใจเขาก็สามารถแสดงให้เด็กๆ เห็นได้ว่าแบบวัฒนธรรมของเขาเป็นมายังไงแล้วเด็กๆ ก็ค่อนข้างให้ความสนใจในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องแบบร้องเพลงเรียนรู้คำศัพท์เขาก็ปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆ เลยเหมือนกันว่าแบบทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะมาจากไหนภายนอกคุณจะดูแตกต่างกันยังไงแต่คือทุกอย่างก็คือคุณเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมด
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะคะที่จะไปสู่ความปรองดองกันในสังคมนะค่ะแล้วส่วนตัวคุณอีฟเนี่ยค่ะอยากรู้จักชาวพื้นเมืองหรือว่ามีวัฒนธรรมส่วนไหนของเขาที่อยากรู้จักมากกว่านี้ไหมคะ
ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาให้ลึกซึ้งมากกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อที่เวลาเราสอนเด็กเราจะได้แบบสามารถถ่ายทอดให้เขาได้เราจะได้สามารถอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างแบบอย่างถ่องแท้อะไรเงี้ยค่ะโอเคว่าเด็กอาจจะไม่ได้เข้าใจประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนแต่ถ้าเราในฐานะที่แบบอนาคตจะไปเป็นครูสอนเขาเนี่ยถ้าเราเข้าใจวัฒนธรรมมากขึ้นเราก็น่าจะมีวิธีอธิบายหรือวิธีสอนเขาในแบบที่มันง่ายขึ้นแล้วเขาได้เข้าใจอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะ
ขอบคุณคุณอีฟมากเลยนะคะที่มาคุยกับรายการวันนี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะ
ค่ะคุณแอนคะตั้งแต่มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเคยได้ยินเรื่องราวหรือว่าเคยเห็นหรือมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียไหมคะ
ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตอนมาที่เมลเบิร์นใหม่ๆอะค่ะส่วนตัวเรียนในโรงเรียนเทฟแล้วก็ทางอาจารย์ผู้สอนนะคะได้เปิดภาพยนตร์ชื่อว่า Rabbit Blueprint นะคะแล้วก็ The Supply ให้ดูภาพยนตร์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนพื้นเมืองค่ะเท่าที่ทราบก็คือชนพื้นเมืองจะเป็นผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของถิ่นดินแดนของออสเตรเลียค่ะจะมีลักษณะค่อนข้างเฉพาะตัวกระจายอยู่ทั่วดินแดนออสเตรเลีย
ค่ะก็คือเขาเปิดให้เราดูเพื่อที่จะให้เราได้ทำความรู้จักกับชาวพื้นเมืองว่าชนที่นี่เป็นยังไงอ๋อ
ใช่ค่ะถ้าจำไม่ผิดในช่วงนั้นก็คือจะเป็นช่วงของถ้าเรียกเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการขอโทษอะค่ะก็คือในช่วงนี้เหมือนกันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นหลักสูตรหนึ่งในโรงเรียนของเทฟของรัฐบาลออสเตรเลียค่ะที่อาจจะต้องแนะนำเรื่องราวของชาวพื้นเมืองให้กับนักเรียนรู้จักหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ค่ะแล้วนักเรียนนี่คือเป็นนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่หรือเปล่าคะหรือว่าทั้งเป็นนักเรียนที่เป็นชาวออสเตรเลียด้วย
ตอนที่เรียนนะคะคอร์สนั้นเรียนภาษาค่ะแต่ว่าคอร์สที่เรียนจะเป็นชาวที่เขาเรียกว่าเป็นมิกรันนะคะเรียนด้วยแล้วก็จะมีชาวต่างชาติด้วยครึ่งนึงค่ะเป็นคนผู้อพยพมาแล้วที่ได้เป็นวีซ่า PR แล้วอย่างเงี้ยค่ะครึ่งนึงแล้วก็เป็นวีซ่าสตูเดนต์อีกครึ่งนึงที่เรียนไปกัน
นอกจากที่เคยดูในภาพยนตร์เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียเนี่ยมีอะไรที่นึกถึงนอกจากนี้อีกไหมคะ
ถ้าเป็นวัฒนธรรมถ้าพูดถึงวัฒนธรรมแว็บแรกที่จะนึกถึงเลยก็คือรูปวาดอะค่ะของชาวพื้นเมืองก็มีเอกลักษณ์ตรงที่ชอบใช้จุดอะค่ะจุดที่มีลักษณะไม่เหมือนกันแล้วก็ขนาดไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักแล้วก็จะใช้การใช้เส้นตรงเส้นโค้งในการวาดแล้วก็อีกอย่างนึงการเคารพผู้สูงอายุหรือชีวิตหลังความตายหรือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นความเชื่อที่ชาวพื้นเมืองออสเตรเลียให้ความสำคัญค่อนข้างมากแล้วก็รูปถ้าเป็นพวกรูปๆอะค่ะจะเห็นได้ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆในรัฐที่อาศัยอยู่ได้เลยอย่างส่วนตัวค่ะอาจารย์ก็พาไปตามพิพิธภัณฑ์ด้วยเพื่อไปให้เห็นว่าอ๋ออันนี้คือรูปของชาวพื้นเมืองนะผลงานของชาวพื้นเมืองหรือแม้กระทั่งดนตรีอะค่ะที่ชาวพื้นเมืองเล่นออกมา
ค่ะก็เท่ากับว่าจริงๆที่โรงเรียนนี้เขาก็นอกจากจะให้ชมภาพยนตร์แล้วก็คือมีแนะนำให้รู้จักกับศิลปะแน่นอนค่ะ
ใช่อย่างส่วนตัวไปเมลเบิร์นมิวเซียมอะค่ะกับ NGV วิกตอเรียค่ะทางโรงเรียนพาไปแล้วก็พาไปดูของผลงานพวกนี้ด้วย
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงคะกับการที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมเหมือนที่คุณแอนบอกเมื่อกี้เรื่องของสัปดาห์การขอโทษใช่ไหมคะแล้วก็มีการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองเนี่ยคุณแอนมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
คิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะถ้าเป็นสัปดาห์แห่งการขอโทษเพราะว่าถ้าจากประวัติศาสตร์แล้วในยุคของกาล่าอนานิคมที่ชาวผิวขาวอะค่ะหรือถ้าเป็นคนออสเตรเลียในปัจจุบันเนี่ยเข้ามายึดคอนดินแดนในออสเตรเลียในช่วงนั้นนะคะได้พากลูกหลานของชาวพื้นเมืองไปเรียนในโรงเรียนประจำหรือว่าไปอยู่ในโบสถ์พยายามที่จะกืนวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้คนพื้นเมืองค่ะอาจจะรู้สึกได้รับความไม่ยุติธรรมหรือความรู้สึกถูกทารุณกรรมทางจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือบาดแผลที่ส่งผลมาอย่างปัจจุบันนะคะแต่ว่าก็คิดว่าทางออสเตรเลียค่ะดำเนินการมาถูกทางแล้วเพราะว่าปัจจุบันทางออสเตรเลียส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่อะค่ะเข้าใจแล้วก็รู้จักความสำคัญหรือว่ารู้จักคนพื้นเมืองของออสเตรเลียมากขึ้นเท่าที่ทราบก็คือมีการเปลี่ยนเนื้อหาบางอย่างในเพลงชาติด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้รวมทั้งการมีโครงการต่างๆช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือแม้กระทั่งการยกเว้นภาษีสำหรับชาวพื้นเมืองซึ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดบาดแผลทางจิตใจของชาวพื้นเมืองได้
สำหรับการที่เขามีการช่วยเหลือตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นคิดว่าการดำเนินการพวกนี้ค่ะจะช่วยให้คนที่เป็นชาวพื้นเมืองแล้วก็คนที่ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองเนี่ยค่ะจะอยู่ร่วมกันได้อย่างปรองดองขึ้นจริงไหมคะ
ส่วนตัวก็คิดว่าจริงนะคะแต่ต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นชาวพื้นเมืองบางส่วนก็ยังไม่ได้รับการยอมรับในสังคมนะคะถ้าเราจะเห็นได้ทั่วไปคือบางส่วนอาจจะยังกลายเป็นคนไร้บ้านอยู่เนี่ยค่ะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงที่จะทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคม
คุณแอนมองว่ามีการดำเนินการที่มาถูกทางแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลากันต่อไปใช่ไหมคะค่ะ
ถูกต้องค่ะ
แล้วส่วนตัวคุณแอนนะคะอยากจะรู้จักชาวพื้นเมืองหรือว่ามีวัฒนธรรมส่วนไหนของเขาที่อยากจะรู้จักมากขึ้นไหมคะ
ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาหารค่ะเพราะว่าในออสเตรเลียค่ะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เชื้อชาติสูงใช่ไหมคะเราสามารถพบอาหารต่างๆชาติจากชาติต่างๆค่ะในประเทศนี้ส่วนตัวยังไม่เคยพบอาหารที่มาจากชนพื้นเมืองเลยค่ะก็เลยคิดว่าอาหารน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะ
นะคะก็อาจจะมีเป็นแบบเหมือนเป็นผลไม้หรือเป็นพืชท้องถิ่นวิธีการปรุงอาหารนะคะเนาะค่ะ
ใช่
ค่ะก็ขอบคุณคุณแอนที่มาคุยกับรายการวันนี้นะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่พาค่ะ
พี่พาตั้งแต่ที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเคยได้ยินเรื่องราวหรือว่าเคยเห็นมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับชาวพื้นเมืองออสเตรเลียไหมคะ
อ๋อมีค่ะพอดีข้างบ้านเนี่ยเป็นบ้านสำหรับคนออริจินพอดีอะค่ะ
เหมือนกับว่าของทางเมืองเขากำหนดไว้ให้หรือเปล่าคะว่าตรงนี้เป็นโซนของออริจินหรือว่ายังไงคะ
คือเป็นบ้านเช่าอะฮะเท่าที่ทราบคือเหมือนกับอาคารสงเคราะห์อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนที่เมืองไทยก็มีแต่ว่าเขาจัดเฉพาะของคนออริจินตอนแรกก็ไม่ทราบอะค่ะ
ชาวออริจินที่พี่พาได้สัมผัสมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ
ก็มีสองคนครั้งแรกที่มานี่คือลุงลอเรนซ์ลุงลอเรนซ์ก็จะเงียบๆเรื่อยๆสบายๆยังเคยคิดว่าจะแอบไปแบบขออนุญาตลุงค้าจะไปปลูกต้นไม้หลังบ้านลุงไหมเพราะว่าลุงแก่แล้วลุงไม่ได้ทำสวนไงคะเราก็แบ่งผลิตผลกันสองบ้านไม้พอดีลุงท่านเสียชีวิตไปซะก่อนแล้วก็มีคนใหม่มาคนใหม่มานี่เป็นมีลูกสองคนนะคะสามีเป็นชาวออริจินแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นออสเตรเลียเชื้อสายศรีลังกาลูกออกมาดูไม่ออกเลยอะค่ะว่าเป็นชาวออริจินหรือไงหรือเปล่าก็คือเหมือนเด็กทั่วไปที่มีเชื้อสายผสมหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูค่ะ
ค่ะก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์แต่ว่าค่อนข้างจะโดยตรงแล้วก็ใกล้ประมาณหนึ่งเลยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เจอหน้ากันทุกวันเด็กๆ เขาก็น่ารักอะค่ะ
ถ้าเกิดว่าให้พูดถึงวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียเนี่ยค่ะพี่พาพอจะมีภาพแบบไหนหรือนึกถึงอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ถ้าเกิดให้นึกเนี่ยก็คือตัวเองก็ไม่ได้รู้จักมากก็เสียดายว่าลุงลอเรนซ์ก็เสียชีวิตเร็วก็ไม่ได้คุยอะไรกับลุงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดให้นึกถึงภาพเนี่ยก็คงจะนึกถึงภาพเหมือนที่ในหนังมั้งคะอดไม่ได้ที่จะนึกถึงทะเลทรายแล้วก็นึกถึงคนที่อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าดูแล้วเหมือนดึกดำบรรพ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ตัวพี่จะรู้สึกว่าใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติธรรมชาติเป็นยังไงเราก็ทำตามธรรมชาติอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้นึกได้ว่ามีเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินเกี่ยวกับชาวออบอริจินเนี่ยเขาจะคล้ายคนไทยนิดนึงคือเขาจะเชื่ออะไรที่เหนือธรรมชาตินะคะก็มีเขาเรียกว่า the elders ก็คือเหมือนกับว่าท่านผู้อาวุโสของเผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปเดินทางไปที่วัดของพระอาจารย์พี่แล้วพอไปถึงหน้าวัดแล้วเนี่ยท่านอาวุโสผู้นี้เนี่ยก็บอกคนขับบอกว่าหยุดรถท่านก็บอกว่าเข้าไม่ได้เจ้าของยังไม่อนุญาตคำว่าอนุญาตในที่มาในนี้ก็คือเจ้าของถิ่นโอเคเราจะไปขออนุญาตเทวดาที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเจ้าของที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งตอนนั้นเจ้าอาวาสก็คือพระอาจารย์เนี่ยเชิญเข้าได้จากแค่จุดนี้ก็ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมเขาน่ารักมากอ่ะเขามีความเคารพทั้งสิ่งที่เขาเห็นทั้งผู้คนที่เขาเห็นแล้วเขาก็เคารพทั้งสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยไม่ได้แปลว่าเขางมงายแต่ว่าเขาให้เกียรติทั้งสถานที่และคนตรงนี้เป็นความรู้สึกประทับใจหลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้ค่ะ
คิดว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะบ่อยครั้งเราก็จะได้เห็นเหมือนกับว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกหรือว่าเพื่อออกมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองตรงนี้พี่พามีความเห็นไหมคะว่าทำไมชาวออสเตรเลียเนี่ยเขาถึงมีกิจกรรมตรงนี้กันขึ้นมาค่ะ
ครั้งแรกสุดที่เห็นกิจกรรมนี้เลยนะคะคือตอนไปประชุมชาวพุทธที่ซิดนีย์ที่บลูมัลเทนตอนนั้นก็แปลกใจนิดนึงอะค่ะว่าเอฟประชุมชาวพุทธทำไมวันแรกนี่มีชาวออบอริจินขึ้นเวทีกันเต็มเลยก็งงๆหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความเคารพกันแล้วเนี่ยชาวพุทธเราก็ถูกสอนให้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่สูงกว่าเราสูงกว่าเราในที่นี้หมายถึงสูงอายุวัยวุฒิคุณวุฒิความดีความงามใช่ไหมคะชาวออบอริจินก็ไม่ได้ต่างจากเราเลยเขาก็เคารพธรรมชาติด้วยพอดูพิธีของเขาการเต้นรำของเขาการร้องของเขาที่ให้เกียรติธรรมชาติชื่นชมธรรมชาติตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันดีอะค่ะแล้วก็เราประชุมชาวพุทธก็จริงจากทั่วโลกมาแต่เราก็ให้เกียรติเจ้าของบ้านตรงนี้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันเหมาะควรที่สุดเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลออสเตรเลียเริ่มมาให้เกียรติเจ้าของบ้านตัวพี่เองพี่มองว่านี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งดีงามที่ควรทำแล้วก็ดีใจที่เขาทำว่าเรามาอยู่บ้านเขานะแล้วก็ให้เกียรติเขา
ค่ะแล้วพี่พาส่วนตัวนี่อยากจะรู้จักชาวพื้นเมืองหรือว่ามีวัฒนธรรมส่วนไหนของเขาที่อยากจะรู้จักเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมคะ
เขาที่ทราบมาเนี่ยเขาใช้ชีวิตกับธรรมชาติเราพูดว่าปีหนึ่งมีสี่ฤดูถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้จะต้องค้นเพิ่มซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่อยากศึกษามาเขาบอกว่าชาวออบอริจินบอกว่าปีหนึ่งไม่ได้มีสี่ฤดูนะปีหนึ่งมีห้าฤดูหรือไงอะค่ะเท่าที่สามีเล่าให้ฟังสามีก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับออบอริจินด้วยเนี่ยนะคะก็คือว่าชาวออบอริจินเนี่ยเขาจะศึกษาธรรมชาติไม่ใช่ลุกขึ้นมากำหนดแต่เขาศึกษาธรรมชาติดูธรรมชาติแล้วก็มองว่าช่วงเดือนนี้มีลักษณะอากาศเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วเราก็ทำตัวให้กลมกลืนกันกับธรรมชาติกับอากาศอยู่ร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่ฝืนธรรมชาติตรงเนี้ยพี่อยากศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาความคิดความเชื่อด้านจิตวิญญาณของเขา
ค่ะขอบคุณพี่พาที่มาแสดงความคิดเห็นวันนี้นะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
อ กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook